Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče. U Srbiji se normalizuje snabdevanje električnom energijom. Vlada je dala saglasnost da se potrošačima koji su zbog snega proteklih dana bili bez struje duže od 24 sata kumulativno umanji broj utrošenih kilovata za 50% u tekućem mesecu. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora. Tema razgovora je teška energetska situacija sa kojom se suočava Evropa, a koja bi mogla da ostavi posljedice po regioni Srbiju. Neće biti zaštićenih, rekla je premijerka Ana Brnabić u oči sastanka, govoreći o odgovornosti zbog prekida rada termoelektrane u Obrenovcu. Ne smemo olako da shvatimo omikron soj virusa korona, poručuju lekari. Strahuju od sudara COVID-19 i sezonskog gripa. U središtu pažnje o novom leku protiv korone u Srbiji. U Srbiju je stigao novi lek protiv koronavirusa. U pitanju je medikament američkog proizvođača MSD, a mi smo među prvim zemljama koje su uspele da ga nabave. Kome je namenjen ovaj antivirusni oralni lek? U 2021. godini za inovativne lekove planirano je oko 6 milijardi dinara. Nova lista lekova očekuje se do kraja godine, čime će se značajno unaprediti doprinos inovativnih terapija u zemlji. Da li je u ovom trenutku poznato koji inovativni lekovi i za koje bolesti će se naći na novoj listi? Sagovornik emisije je dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić održao je sastanak sa članovima vlade i nadležnima iz energetskog sektora. Tema razgovora bila je energetska kriza u Evropi koja bi mogla da utiče i na region i na Srbiju. Razmatrane su i mere koje bi trebalo preduzeti da bi se osigurala energetska stabilnost i bezbednost Srbije tokom zime. Sastanku su između ostalih prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin i VD direktora EPS-a Milorad Grčić. Je časova 10 minuta u nastavku emisije U središtu pažnje epidemijska situacija. Situacija sa koronom je stabilnija nego pre, ali daleko od povoljne, ocenjuje za javni servis državni sekretar Mirsa Đerlek. Kaže da je dobro što zdravstvene ustanove izlaze iz COVID zona i što se nastavlja sa redovnim pregledima i operacijama, ali da je neophodno da se građani vakcinišu prvom i trećom dozom vakcine protiv COVID-a. Poziva i na vakcinaciju protiv sezonskog gripa jer će se taj virus i omikron soj preklopiti u januaru, što će prema Đerlekovim rečima dovesti do pogoršanja epidemijske situacije, pripremila Marina Bajić.
Tek kada dođemo do toga da dnevno imamo 500, a zatim i 100 novoobolelih, moći ćemo da kažemo da je situacija sa koronom pod kontrolom, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Najvažnije je, ističe, da 40% populacije koja nije primila prvu dozu to učini, ali i da što veći broj vakcinisanih primi treću dozu.
To je neka svetska studija pokazala posle dve doze, posle nekih 6 meseci, da je zaštita 40%, a kad primamo booster ili treću dozu, zaštita je 75%. Očekati dva virusa, i omikron i grip, sa 40% je veliki rizik.
Omikron, kaže Đerlek, još nije zvanično registrovan u Srbiji, ali je pitanje dana kada će se pojaviti. Reč je o soju koji još uvek nije dovoljno ispitan i za koji se očekuje da će najveću snagu ispoljiti upravo u januaru zajedno sa gripom, zaključuje Đerlek.
Imamo dve vakcine koje nismo iskoristili, to je vakcina protiv koronavirusa i vakcina protiv gripa. Mi imamo svega 315.000 trenutno vakcinisanih. Prošle godine smo imali mnogo više. Druga stvar je, imamo dva virusa u istom trenutku, a sa treće strane imamo epidemiološke rizike koji nas tek očekuju, koji su vrlo ozbiljni, a to su slave koje počinju. Dva Božića, Nova godina, to su ozbiljne stvari, tako da krajem januara možemo očekivati čak i povećanje broja novoobolelih.
Sada, međutim, kaže Đerlek, dok još uvek imamo koliko toliko povoljnu situaciju, ministarstvo je rešilo da se posveti ne-COVID pacijentima.
Kada su je u pitanju dijagnostika u svim oblastima medicine, kada je u pitanju screening, kada su u pitanju hladne operacije koje su čekale do sada, moramo iskoristiti ovaj period, ali moramo i nastaviti i koristiti tri COVID bolnice koje su napravljene u vreme koronavirusa.
Đerlek ocenjuje da će COVID sigurno trajati još 2 godine, koliko je neophodno da se stekne kolektivni imunitet. Zaključuje da će najveći društveni izazov biti porast mentalnih bolesti.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Pored pandemije koronavirusa dobili smo i infodemiju, odnosno previše informacije o nekoj pojavi, bilo da su lažne ili istinite. Iako stručnjaci savjetuju da se rukovodimo zvaničnim izvorima i da ne uzimamo sve zdravo za gotovo, višak informacija dovodi do prezasićenja i gubitka poverenja u instituciju nauku. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Koronavirus u našim životima je gotovo 2 godine. Za to vreme imamo razne informacije koje kruže medijima i društvenim mrežama. Od toga da nas prskaju iz vazduha, da je virus pobegao iz neke kineske laboratorije, do stvarnosti u kojoj smo videli da ljudi umiru i da nije reč o običnom gripu. Kada smo savladali koronu, prešli smo na vakcinu. Koju primiti, da li primiti, zašto primiti, 1, 2, 3 doze. Sve ovo dovelo nas je do prezasićenja temom korona. Pošto epidemija i dalje traje, važno je da poruke koje dobijamo budu jasne, kaže Aleksandar Stevanović iz Instituta za socijalnu medicinu i sertifikovani menadžer za infodemiju.
Da razvodnimo tu našu nauku, a da ona ne izgubi na svojoj suštini, da i dalje ostane poruka koju treba preneti, ali tako da se ne optereti niko na način da mu čitava priča postane opterećujuća, gadna ili odbojna ili tako dalje. I ono što je vrlo važno, moramo da procenimo ko će da prenosi te poruke.
A različite poruke stizale su i iz zvaničnih izvora. Kako bi se borili protiv infodemije, farmaceutski fakultet je pokrenuo projekat vakcina od A do Š, namijenjen studentima. Jedna od autorki projekta, Brankica Filipić, različite i zvanične informacije o vakcinaciji objašnjava time da su nova saznanja zavisila od naučnih istraživanja.
Vi vidite da smo mi ovdje imali od vrlo strogog pristupa, nemojte se vakcinisati ukoliko planirate porodicu, pa onda možete za 3 meseca. Prosto kako se menja dinamika naučno dostupnih informacija, mora negde doći do promjene pristupa. Ono što smo znali u decembru prošle godine daleko je različito od onoga što znamo danas.
Stručnjak za infodemiju Stefan Mandić-Rajčević kaže da iako je tema postala dosadna, koronom moramo i dalje da se bavimo.
Razmišljajmo o sledećoj krizi koja, mislim, će nas pogoditi u nekom trenutku. Javno-zdravstvena kriza. Može da bude neki drugi virus, može da bude poplava, može da bude zemljotres. Kako ćemo odgovoriti ako smo na ovom testu, da kažem, ne prošli tako dobro, kako ćemo odgovoriti na to? Upravljanje infodemijom kao ceo proces podrazumeva da smo mi ojačali u smislu da umemo da odgovorimo na sledeće krize, jer definitivno će do njih doći u nekom trenutku.
Stručnjaci upozoravaju medije da ne koriste neproverene informacije, kao i da o zdravstvenim pitanjima ne izveštavaju senzacionalistički.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Za 16 godina od osnivanja, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova rešila oko 20.000 predmeta. Bilo da su kolektivni ili individualni, takvi sporovi radnika i poslodavaca završavaju se u roku koji nije duži od 2 meseca, što je znatno kraće od 2 godine koliko bi takav proces u najboljem slučaju trajao pred sudovima. Agencija planira da širi mrežu ovlašćenih miritelja po Srbiji kako bi njihove usluge bile dostupne što većem broju građana. Njih skoro 30 danas je dobilo sertifikate o završenoj obuci u trening centru Međunarodne organizacije rada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Mehanizam za mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji podržavaju i sindikati i privrednici. Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić rekao je grupi od skoro 30 ovlašćenih miritelja koji su završili obuku u trening centru Međunarodne organizacije rada u Torinu da će njihovo znanje dobro doći i zaposlenima i firmama u kojima dođe do situacija koje bi mogle da prerastu u radni spor.
Nije vam posao lak. Za taj posao koji vi obavljate treba strpljenje, mudrost, razboritost i ja vam čestitam na toj hrabrosti da ste se uputili tako nešto. Ova institucija nama preko potrebna, svi socijalni partneri već godinama daju pun doprinos tome i svi smo za to. Kad već preventiva u firmi nije uspela da dovede do toga da ne dođe do spora, vi ste ti koji treba da spreče da ne dođe do većih poremećaja, jer ti veći poremećaji kada se uđu u nepregledna suđenja dovode do spirale koja se negativno održava na sve, i na preduzeća, i na radnike, i na državu.
Procedura pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova mnogo je jednostavnija od tih istih postupaka kada se vode u sudovima, poručila je predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić.
Pa za radnike znači prije svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Sud uvijek dugo traje, to je 2 godine naviše pred sudovima. Ovaj institut znači da vi možete spor rešiti u nekih mjesec, maksimalno 2 mjeseca. Jeftinije je u svakom slučaju, efekat na daljni posao je pozitivan jer vi praktično nakon rješenja spora radite u daleko boljoj atmosferi nego što se desi čak i kad se nakon nekoliko godina vratite na posao ili nakon nekoliko godina rešite spor, dobijete ga, to zaista je sasvim drugačije okruženje u kojem vi radite. Tako da ovaj institut mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste, neophodno i da oni budu strana koja ta institut prihvata.
Efikasnost u obradi predmeta glavna je prednost na strani Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kaže i državna sekretarka u Ministarstvu za rad Stana Božović.
Rešavanje radnih sporova na miran način predstavlja veliki civilizacijski iskorak. Kultura, dijalog, tolerancija, kompromis, razumevanje je velika vrednost sama po sebi, posebno u odnosu između radnika, poslodavca i države. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova od svog osnivanja rešila je 19.929 radnih sporova, od čega je bilo 19.523 individualnih i 404 kolektivna radna spora. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja daje punu podršku razvoju agencije. Radni sporovi mnogo koštuju i zaposlene i poslodavce i onda vam je jako jasno koliko je to važno.
Direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ivica Lazović veruje da agencija može da smanji pritisak na sudove u vezi sa predmetima iz oblasti radnih odnosa.
Veliki broj radnih sporova i dalje završava pred sudovima. Razlozi za to su brojni i nećemo ulaziti u njih, ali ono što mi možemo da doprinesemo i što lično mogu da doprinesem je da prosto promovišemo ovaj institut, da zakon o mirnom rešavanju radnih sporova i letak u agenciji bude na stolu svakog sudija osnovnog suda, pa i to je nešto. Otvorit će nam na neki način vrata. Pre svega, ne samo da bi se rasteretili sudovi, nego da bi se ovaj institut približio svakom našem građaninu. Nakon poslednjeg javnog konkursa, lista miritelja i arbitara značajno proširena. Veliki broj miritelja i arbitara iz sredina gde nikada nije bilo miritelja i arbitara, od Subotice, Sjenice, Pirota, Kosovske Mitrovice, dakle ideja je da se mreža agencije proširi, da mreža bude prisutnija na terenu, da pojačamo se i kadrovski.
Agencija za mirno rešavanje radnih sporova počela je da radi 2005. na osnovu posebnog zakona koji je usvojen godinu dana ranije. Prvi kontakti sa agencijom mogu da se naprave preko njihovog zvaničnog internet sajta.
Središtu pažnje danas o novom leku protiv korone koji je stigao u Srbiju. Kome je namenjen ovaj antivirusni oralni lek? Da li je u ovom trenutku poznato koji inovativni lekovi za koje bolesti će se naći na novoj listi? Sagovornik emisije je dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor. Zamisli sve.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 519,99. Pileći file kilogram 499,99. Domaće počinje na D. Dis.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo mala.
Bio sam vredan cele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova!
A1 od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Ko je kuda?
Mala srpska Sveta Gora u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.
Manastiri su kao mali dragulji rasuti po padinama Ovčara i Kablara. Vekovi molitve i zvuka zvona su oplemenili ovaj prostor.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Za više od 5.500 direktnih prenosa svega i svačega, raznolikih žanrova, a pre svega sporta, sam uvek bio prvi među jednakima.
Gost, televizijski reditelj Veselin Vesko Grozdanić. Nedelja, 19. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
You and
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Srbiju je stigao novi lek protiv koronavirusa. U pitanju je medikament američkog proizvođača MSD, a mi smo među prvim zemljama koje su uspele da ga nabave. Kome je namenjen ovaj antivirusni oralni lek? U 2021. godini za inovativne lekove planirano je oko 5,8 milijardi dinara. Nova lista lekova očekuje se do kraja godine, čime će se značajno unaprediti doprinos inovativnih terapija u Srbiji. Da li je u ovom trenutku poznato koji inovativni lekovi za koje bolesti će se naći na novoj listi? Sagovornik naše emisije je dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija. Doktore Trkulja, dobroveče.
Dobroveče.
Kao što sam i rekla u najavi, u našu zemlju stigao je novi lek protiv koronavirusa, molnupiravir. Kome je namenjen ovaj antivirusni lek?
Tako je. To je jedan, da tako kažemo, jako dobar, ne samo simbolički, već i praktičan potez, s obzirom da je u pitanju prvi oralni antivirusni lek koji je razvijen protiv COVID-19. Do sada smo uglavnom pokušavali protiv ove bolesti da se lečimo, osim vakcinama, što i dalje ostaje prva linija odbrane, nekim lekovima koji su već postojali, već bili registrovani za neka druga oboljenja, a onda se pokazalo da mogu imati određeni efekat i u lečenju COVID-19. Iza toga smo dobili prva monoklonska antitela kao specifično razvijene lekove protiv COVID-19, uz jednu ogradu što se monoklonska antitela moraju dati bilo intravenskim putem, bilo intramuskularnim putem. Sada, kažem, prvi put dobijemo oralni lek i to je pre svega bitno zbog toga što je jedan od najgorih efekata COVID-19 preopterećena zdravstvena sistema. Zahvaljujući oralnoj terapiji vi imate mogućnost da taj pacijent praktično ne zauzima kapacitete, već onog momenta kada se dijagnostikuje, dobije lek, leči se kod kuće jednostavnim uzimanjem tokom 5 dana ujutro i uveče i to je sve što je potrebno da bi se izbjegao nastanak najteže bolesti. Time se vraćam na vaše osnovno pitanje, dakle kome je namenjen? Namenjen je pre svega osobama koje su dakle dijagnostikovane unutar prvih 5 dana, jer mora da počne se uzima unutar prvih 5 dana, koje su još uvek u blagoj do umerenoj, odnosno srednje teškoj bolesti, a imaju neki od faktora rizika za progresiju u najteži vid COVID-19, dakle hospitalizaciju, priključivanje na respirator, da ne pričamo već o još lošim ishodima. To su dakle osobe koje su ili imunokompromitovane, pa zbog toga nisu dobro odreagovale na vakcinu, ili su u pitanju starije osobe, ili su u pitanju gojazne osobe, osobe sa dijabetesom, osobe sa srčanim oboljenjima, jer su to sve neke kliničke slike koje su se pokazale da imaju najlošiju prognozu COVID-19. Sa ovim lekom imate mogućnost da dakle kod tih pacijenata, ukoliko dođe do pojave oboljenja, odreagujete unutar prvih 5 dana i nadate se da će zahvaljujući dejstvu ovog leka se praktično izbeći dolazak do te najgore faze bolesti. Ovaj lek to čini kao, kažem, klasičan antivirusni lek, mehanizmom koji najjednostavnije rečeno sprečava replikaciju virusa u našem organizmu. Zbog toga između ostalog i bitno da se da unutar prvih 5 dana kada još uvek virus nije u velikom broju prisutan, jer sprečavanjem njegovog daljeg umnožavanja omogućavamo našem imunom sistemu da se lakše izbori sa virusom i to je u stvari mehanizam na osnovu kojeg se sprečava pojava najtežeg oblika bolesti. Treba reći da je ovo, kažem simbolično, prvi lek koji ne samo da je oralni lek, ne samo da je prvi pravi antivirusni lek protiv COVID-19, već je na neki način i vesnik jednog novog doba koje dolazi. U ovih godinu i po, skoro dve, koliko se borimo sa koronom, smo uspeli da proizvedemo i distribuiramo kvalitetne, bezbedne i efikasne vakcine, a sada počinju polako da dolaze i novi lekovi i ovo nije prvi takav lek koji će se pojaviti. Šta više, u svetu je za nekoliko nedelja zakašnjenja se pojavio još jedan antivirusni lek, takođe specifično razvijen protiv COVID-19, koji ima praktično iste indikacije, daje se kod osoba kod kojih je bolest tek započela, još uvek je u blagom obliku, sa idejom sprečavanja dolaska u teži oblik bolesti, opet kod onih rizičnih grupa kod kojih je izgledno da će nastupiti teža forma bolesti, uz tu razliku što taj drugi lek, čiji je zaštićeno ime Paxlovid, da proizvodi ga Pfizer, se daje još jedna terapija, dakle daje se u kombinaciji sa ritonavirom, što je jedan malo stariji lek kojeg znamo još iz 90. godina kada je korišćen u terapiji HIV-a. Zahvaljujući tome, i ovaj lek, kažem, daje izuzetno dobre rezultate kada je u pitanju sprečavanja najtežeg oblika bolesti, a mi smo jednako kao i za molnupiravir u redu zemalja koje su među prvima se obavezale da će, ukoliko taj lek dobije regulatornu dozvolu naše agencije za lekove, nabaviti i taj lek za naše pacijente, što je jedan lep produžetak izuzetno aktivnog odnosa koje država i zdravstvene vlasti imaju prema ovoj pandemiji. Moramo zaista da kažemo da smo se kao država potrudili da među prvima dobijemo i vakcine, a evo sada stižu, kažem, i prvi pravi specifični lekovi protiv COVID-19.
Doktore Trkulja, ko neće smeti da koristi molnupiravir?
Pa, za početak će ta indikacija biti vrlo usko povezana pre svega za ove rizične grupe. Dakle, preporučuje se pre svega nevakcinisanim pacijentima koji imaju neke od faktora rizika za nastanak težeg oblika bolesti, kao što sam rekao, uglavnom stariji pacijenti ili hronični bolesnici od onih bolesti koji su identifikovane kao one koje potencijalno daju najtežu kliničku sliku. Ne samo to, s obzirom da, kao i svaki put kada se proizvede novi lek, postoje objektivne okolnosti koje one omogućavaju da ta proizvodnja bude masovna, količine koje smo mi za sada nabavili su ograničene, ali i dalje jako respektabilne, dakle negde oko 50.000 doza leka, što je potpuno, da kažem, u skladu sa, kada gledamo prema broju stanovnika naše zemlje, količinama koje su za sada poručili mnogo bogatije i mnogo moćnije zemlje sveta. Tako da, konkretan odgovor na vaše pitanje je da će za početak zaista indikacija biti samo starije osobe, osobe koje imaju dijabetes, gojazne osobe, osobe s srčnom insuficijencijom, imunokompromitovane osobe koje još uvek imaju blagi oblik bolesti sa idejom da se ne pređe u teže forme.
Kako će ovaj lek promeniti protokole lečenja?
Baš zbog toga što ovaj lek mora da se da unutar prvih 5 dana, neophodno je da se malo izmeni način, da tako kažem, lečenja ovih pacijenata. Koliko smo za sada uspeli da čujemo, najverovatnije će se lek distribuirati u COVID ambulantama, dakle onog momenta kada pacijent dobije potvrdu da zaista boluje od COVID-19, moći će da dobije ovaj lek, praktično sa njim da ode kući i da tokom sledećih 5 dana se leče kod kuće, naravno ukoliko dođe do progresije bolesti ili nastupe bilo kakve komplikacije, da će takav pacijent na kraju biti primljen u neku od COVID bolnica, ali ideja je u stvari da sa ovakvom vrstama terapije na neki način pokušamo da malo smanjimo pritisak na COVID bolnice i na taj način u stvari omogućimo da se zdravstveni sistem lakše izbori ne samo sa COVID-om, već i sa onim što je bar jednako važan, ako ne i važniji zadatak, dakle sa svim onim zdravstvenim potrebama koje postoje u našoj zemlji, a koje su u poslednjih godini i po dana ugrožene zbog toga što određen broj kapaciteta zdravstvenog sistema, kao i u ostalim zemljama Evrope i sveta, je morao da bude izdvojen specifično za lečenje COVID-19.
Bilo je mnogo inovacija u ovoj godini, a najviše su se čekale one koje doprinose borbi protiv korone. Šta biste vi još istakli?
Pa činjenica je da su nekako oči sveta najviše bile uperene u ono što se dešava u borbi protiv COVID-19, što je potpuno i razumljivo s obzirom da je ova pandemija, nažalost, na mnogo načina promenila ono što je uobičajeni način života u praktično svim zemljama sveta. Ako pričamo o COVID-19, ono što je, mislim, isto tako jako zanimljivo što se dešava posljednjih nedelja u Sjedinjenim Državama je početkom decembra data prva dozvola za upotrebu kombinacije monoklonskih antitela koje su opet, kažem, specifično razvijene protiv COVID-19, uz tu razliku što ova monoklonska antitela imaju profilaktičko dejstvo. Dakle, u pitanju su dve injekcije koje se dobiju u razmaku od nekoliko minuta, i trebalo bi da u narednih 6 mjeseci sa 77% sigurnosti štite od nastanka COVID-19 sve one osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu mogle da dobiju vakcinu, dakle osobe koje su ili preosetljive na neke od sastojaka vakcina, dakle postoji rizik od alergijske reakcije, ili imaju određenu imunodeficijenciju koja sprečava da se pod uticajem vakcine razvije imunitet kakav je normalan kod zdrave osobe. Tako da to je recimo neka prva sledeća stvar koja se očekuje da bude široko zastupljena u svetu, a pretpostavljam da će se vrlo brzo pojaviti i kod nas. Ako pričamo van COVID-a, inovativna industrija funkcioniše tako što istraživanja traju jako dugo i činjenica je da je jedan deo kapaciteta usmeren u pravcu borbe protiv COVID-a, tako smo i uspeli da u rekordnom roku dobijemo i prve vakcine i sad već i prve lekove, ali isto tako tačno da neki projekti koji su počeli pre 6, 8 ili 10 godina sada polako dolaze do realizacije, pa tako možemo da kažemo da u posljednjih godinu, godinu i po dana su napravljeni vrlo značajni iskoraci u različitim terapijskim oblastima. Najčešće se spominju genska terapija protiv određenih hemoglobinopatija, spominju se novi lekovi protiv cistične fibroze, novi lekovi protiv multiple skleroze, uz naravno sve ono što je, tako kažem, mainstream u toj priči. Jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice su maligne bolesti, pa iz te oblasti gotovo svake godine dobijemo po neku inovativnu terapiju koja ima potencijal da unesu revoluciju u lečenje i prevashodno ono što je najbitnije, to je ishodi lečenja kod pacijenata sa ovim bolestima.
Da, u središtu pažnje su inovativni lekovi. Očekuje se nova lista koja će biti proširena sa 30 novih lekova. Da li u ovom trenutku poznato koji inovativni lekovi su na listi i za koje bolesti će se koristiti?
Tako je. Dakle, mi očekujemo zaista, evo danas je već, kako beše, 18. 17. decembar, vrlo smo blizu kraju godine. Nije ostalo mnogo dana, ali mi očekujemo baš u tih preostalih desetak ili dana ili dve nedelje da zaista bude objavljena nova lista inovativnih lekova, što je fantastična vest ne samo zbog toga što će se pojaviti novi lekovi, već zbog toga što će to biti u mnogo čemu revolucionarna lista za našu zemlju. Kao što ste vi u uvodu napomenuli, ove godine je država izdvojila rekordnu sumu novca, dakle skoro 6 milijardi dinara za ulazak novih inovativnih lekova u skladu sa petogodišnjom projekcijom potrebe za inovativnom terapijom koja je napravljena u saradnji Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Ministarstva financija uz naravno saglasnost Ministarstva zdravlja. I to je ono što je jako bitno s obzirom da će ova lista, zahvaljujući novcu koji je, kažem, veći nego što smo ukupno izdvojili u prethodnih nekoliko godina, ova lista bi mogla da sadrži barem 30 novih inovativnih lekova iz velikog broja terapijskih oblasti. U ovom momentu možda je prerano da prejudiciramo koje će to tačno terapijske oblasti biti, pogotovo koji će to lekovi biti, s obzirom da moramo ipak da sačekamo odluku Centralne komisije za lekove, dakle vrhunskog tela koje je zaduženo za donošenje odluke o tome koji lekovi će se naći na listi lekova koji se refundiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono što mi znamo kao inovativna farmaceutska industrija koja je u tom procesu pregovaranja sa Republičkim fondom još tamo negde od početka leta ove godine, je da su ponude zatražene za preko 50 različitih inovativnih lekova, zaista velikom broju terapijskih oblasti. Za sada deluje, kažem, bez želje da prejudiciram konačnu odluku, ali deluje mi da će se tu naći i novi lekovi protiv dijabetesa, da će se naći novi lekovi za kardiovaskularne bolesti, da se mogu očekivati sigurno i novi lekovi kada su u pitanju maligne bolesti, ali kažem, hajde da pustimo one koji su stručni da o tome odlučuju, da donesu konačnu odluku, što će se moguće desiti već tokom naredne nedelje, posle čega ćemo moći detaljnije da pričamo o konkretnim terapijama koje dolaze na listu i koje su sve koristi od tih konkretnih lekova.
Koji inovativni lekovi se sada koriste i u kojim oblastima terapije je postignut najbolji napredak kada govorimo o dostupnim inovativnim lekovima u Srbiji?
Inovativni lekovi su ajde da počnemo od toga. Dakle, one terapije koje najjednostavnije rečeno menjaju ishode bolesti. Dakle, u pitanju su lekovi koji po svojem mehanizmu dejstva...
Menjaju tok bolesti, da.
Pa, menjaju u krajnjem slučaju i ishod. Rezultat, tako je. Dakle, mi danas već imamo terapije koje određena teška, nekada smrtonosna oboljenja prevode u hronične bolesti sa kojima se živi. Imamo takođe terapije u kojima, na primjer, HIV je jedna od takvih oblasti. Imamo hepatitis C koji praktično u 100% slučajeva, ukoliko se ne leči, rezoluciju ima u hepatocelularnom karcinomu, odnosno u cirozi jetre, i jedno i drugo je smrtonosna bolest. Danas imamo inovativne lekove sa 95% efikasnosti u postizanju izlečenja, dakle u vraćanju ne samo normalnog kvaliteta života ovih ljudi, već i u praktično normalnog trajanja života ovih ljudi. Puno je takvih stvari, dakle u nekim drugim oblastima inovativni lekovi, zahvaljujući upravo tom poboljšanju kvaliteta života i produženju tog zdravog života, prave revoluciju, reumatoidni artritis je, na primjer, jedna od takih oblasti, ali toga ima zaista mnogo. Nažalost, u našoj zemlji smo u jednom periodu, tamo negde između 2012. i 2016. godine, imali jedan, ja ga slobodno mogu nazvati, nesrećan period od skoro 4 godine, u kojima nijedan novi inovativni lek nije došao na našu listu lekova. I upravo zbog toga smo u saradnji sa Republičkim fondom i sa Ministarstvom finansija i napravili jednu dugogodišnju projekciju potrebnog investiranja da se pre svega ta rupa koja je tada nastala na neki način zakrpi, odnosno da probamo da ubrzanim stavljanjem inovativnih lekova u ovih nekoliko godina nadoknadimo gubitak koji smo imali, odnosno manjak inovativnih terapija koje su osiguranici u našoj zemlji imali u odnosu na neke zemlje našeg najbližeg okruženja. Dakle, ne poredimo se sa bogatijim i većim zemljama na zapadu Evrope, ali potpuno je realno da u narednih godinu i po dana sustignemo, a ja se nadam i prestignemo po dostupnosti inovativnih lekova zemlje kao što su Bugarska, Rumunija. Trudit ćemo se da verovatno budemo negde na nivou i sa Hrvatskom, jer je to ono što je u stvari za postizanje najvišeg nivoa javnog zdravlja u našoj zemlji esencijalno. Inovativni lekovi su, kažem, upravo to što uz naravno sve ono što je obavezni deo, da tako kažem, zdravstvene odgovornosti, prevencija, dijagnostika, pravovremeno, dakle, hvatanje određenih dijagnoza, u stvari može da dovede do značajnog poboljšanja, da kažem, uopštene zdravstvene slike u jednoj zemlji, što je bitno ne samo za te pacijente, prevashodno je bitno za te pacijente i njihove porodice, bitno i za zdravstveni sistem, s obzirom da su brojne istraživanja farmakoekonomske pokazala da investiranje u inovativne terapije omogućava bolju održivost zdravstvenih sistema, omogućava uštede kroz sprečavanje nekakvih, da kažemo, skupljih intervencija, operativnih procedura, kroz manje neželjenih efekata terapije, manje potrebe za odlaskom kod lekara, a sve to opet ima jedan, da tako kažemo, pozitivan efekat i na celokupnu ekonomiju jedne zemlje. To je jedna nacija zdravija, to je veća mogućnost da bude ekonomski prosperitetnija i to je taj trostruki efekt koji inovativni lekovi imaju ne samo na pacijenta, već praktično na društvo i na ekonomiju.
O trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uskoro će biti moguća vakcinacija devojčice i dečaka protiv humanog papiloma virusa. Zašto je doneta odluka o preporučenoj imunizaciji protiv HPV-a?
Jes, to je takođe jedna još jako dobra odluka koja se čekala neko vreme, s obzirom da je ova vakcina u upotrebi u zemljama Evrope i sveta već jedan duži niz godina. Pokazalo se da ovakva vakcina ima potencijal da dramatično smanji incidencu pojave određenih karcinoma, određenih kliničkih stanja koja su svakako nešto što je potrebno za izbeći, pa se čak priča i o mogućnosti eradikacije neke od ovih bolesti. Kažem, rezultati koji su postignuti u zemljama koje su već krenule sa vakcinacijom pre 5 ili više godina apsolutno potvrđuju potrebu za jednom ovakvom vakcinom. Izuzetno nam je drago što će ona uskoro biti i za naše osiguranike na raspolaganju.
Nadate li se da će medicina vakcinacijom i antivirusnim terapijama pobediti ovu nezapamćenu epidemiju COVID-19?
Nemam nikakve dileme da će biti tako. Nauka je već uspela da uhvati korak sa ovom pandemijom. Ako ćemo da budemo do kraja iskreni, činjenica je da je već ova godina bila koliko god teška, opet značajno lakša nego što je to bilo prošle godine kada ni vakcine nismo imali. Dakle, u narednom periodu će ne samo dolaziti nove vakcine sa novim mehanizmima dejstva, verovatno i vakcine koje će biti dodatno modifikovane da još efikasnije mogu da sprečavaju oboljenje kada se pojave nekakvi novi sojevi virusa koji nažalost mutira, već se pojavljivati sve više novih lekova i ta terapija će biti sve efikasnija i sve dostupnija. Tako da, kažem, nemam nikakvu dilemu da ćemo uspeti da pobedimo ovu bolest, međutim na nama je, na našoj odgovornosti je da li će se to desiti pre ili kasnije. Već danas uz vakcine koje imamo, koje su širom sveta primenjene u više od 6 milijardi doza i za koje imamo neverovatnu količinu bezbednostnih podataka, su nešto što bi moralo mnogo više da bude iskorišteno ne samo u našoj zemlji, već i širom sveta, što bi svakako uticalo da se dodatno suzbije, da kažem, efikasnost, odnosno da se suzbije aktivnost virusa COVID-19. Ono što je, kažem, bitno jeste što svaki put kada pričamo o vakcinaciji, a ta poruka se često negde izgubi u svim šumovima koje danas možemo da čujemo na ovu temu, vi ne samo da štitite same sebe, ne samo da štitite sve osobe u svojoj okolini, već praktično štitite ceo svet. To kažem vrlo direktno, iako je to ovako zvuči kao jaka izjava, iz jednog jednostavnog razloga što virusi mogu da mutiraju samo unutar ljudskog organizma. Onog momenta kada vi sprečite ulazak virusa u ljudski organizam, vi na taj način sprečavate potencijalne mutacije virusa koje mogu da budu čak i u pravcu toga da neki novi soj možda bude potpuno rezistentan na vakcine koje trenutno imamo. Sada imamo situaciju sa omikronom sojem koji se širi velikom brzinom po svetu, vjerovatno će ti podaci uskoro i kod nas biti prisutni, s obzirom da se kod nas to sekvencioniranje ne radi toliko učestalo kao nekim drugim zemljama, ali kažem, podaci koje trenutno imamo su da je čak do 4 puta zarazniji virus i da, nažalost, kod nekih osoba koje su već prelažale COVID-19, ispostavlja se da taj imunitet nije dovoljno jak, odnosno kod osoba koje su vakcinisane, pogotovo kada je od druge doze vakcine prošlo više vremena, a nije, na primjer, primjenjena treća, takozvana booster doza, takođe dolazi do mnogo lakše zaražavanja nego što je to bio slučaj sa prethodnim sojevima. U tom smislu, dakle, ta borba sa virusom neće tek tako otići, ali mi danas imamo sve više i više oružja i u narednim nedeljama i mjesecima ćemo ih dodatno dobijati. Ono što je neophodno jeste da i mi sa naše strane kao pojedinci učinimo sve što je potrebno, dakle da se vakcinišemo, da primenjujemo sve one epidemiološke mere koje su na snazi i da na taj način pomognemo zdravstvenim sistemima, pomognemo nauci da se brže izbori sa ovom bolešću. Od nas samo zavisi da li ćemo tu konačnu pobedu imati za 6 mjeseci, godinu dana ili možda nekoliko godina.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnji program, prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.
Ce jeu du mâle et de la femelle, du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil, t'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans
Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'sais pas si je t'aime. J'sais pas si je.
J'me suis fait mal en m'envolant, j'n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime.
Slušate prvi program Radio Beograda.